Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 29-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 13.54 so'mga tushib, 11.391.94 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 42.38 so'mga oshib, 12.121.52 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.33 so'mga pasayib, 148.73 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.